Takk, Jesus, for at du fremdeles velsigner barna der ute. Takk for at du er hos de. Takk for at de skal få lov til å oppleve at du er den levende oppstandende. Takk for at oppstandelseskraften skal være blant de der ute, Herre. Vi ber deg, velsigne lederne, velsigne barna der ute, og la de få lov til å fryde seg og glede seg og oppleve det som fest å komme sammen. Herre, det ber vi deg om. Ber deg også for samlingen videre her, Jesus. Takk, Jesus, for at du var villig til å dø for oss, Jesus. Takk, Jesus, for at vi igjen har kunnet feire at du, Herre, du ble en soning for våre synder. Og takk, Jesus, for at du oppstod. Og takk for at du lever og er her i dag. Og takk for at du ønsker å møte den enkelte av oss. Jeg priser deg for det, Jesus. Amen. Ble litt minnet om denne historien, vet du. Du har sikkert hørt den før. Men den historien om når paven skulle besøke New York, har du hørt den? Hæ? Ok, men da må vi ta den da. For dette poenget da var at paven, han kom til New York, ikke sant? Og så kom det en sånn, sjåfør. Og parkerte der, og så kom paven og skulle sette seg inn i bilen. Så sier han til hans sjåføren i limousinen da, at «Du, kan ikke vi bytte? Kan ikke jeg få lov til å kjøre? Jeg har hatt så lyst til å kjøre en sånn bil som det her». Og hans sjåføren synes jo det var greit det, så han satt seg bak. Og så satt paven seg til å kjøre. Og så, du vet, innover mot New York der, så er det jo sånn der voldsom motorvei. Og han ga gass, vet du, og kjørte på, og syntes det her var god gang. Og så gikk det ikke bedre enn at han ble vinket inn av politiet der da, og så stoppet de han, og han hadde kjørt for fort. Og politimannen ble jo helt fortvilet når han trykket på knappen, og ned gikk vinduet, og der satt paven. Og da kaller han opp stasjonen, så sier han, jeg har et problem her, jeg har tatt en virkelig vipp i fartskontroll. Ja, hvem var det? Nei, du er faktisk ikke helt sikker på hvem det var, men det må være en stor mann, for han har paven som privatsjåfør. Det er litt sånn jeg føler det i dag. Liksom, hvem var han som talte? Jeg vet ikke, men det må ha vært svår, for det både Kjell og Gjermund satt og hørte på. Tusen takk for at dere ville komme til oss. Tusen takk, Gjermund, for at du mobber vårt nadversett. Jeg setter umåtelig pris på det, for du setter inn på en konto som jeg gleder meg til å sende tilbake igjen på. Og det er en utrolig rente på den kontoen. Så som du hører, så er jeg klart å få meg en liten, aldri så liten forkjølelse. Og Gjermund var på meg her i stad og sier at det er helt sikkert bare for å slippe den spinningen. Så det var visst ikke gyldig grunn, så jeg vet ikke hva som skal være gyldig grunn da. Jeg må knuse et kne eller noe sånt, altså. Så vi får se. Enda er det håp, som de sier. Oppstandelsen er mitt tema selvfølgelig i dag. Det er andre påskedag, og det er andre oppstandelsesdag. Og dere som er her fra Misjonskirka i Fevik, dere kan bare slappe helt av, for det at jeg har ansvar skolen. Det visste ikke Betania noe om, for det var litt sånn, det har jeg ikke sagt til de da. Men nå vet dere det også da. Jeg har ansvar skolen, så jeg har papirene i orden. Så skulle det være noe, ikke klag til meg, klag til de. Yes. Den sensasjonelle og dypt overraskende oppstandelsen er temaet mitt i dag. For det er tydelig det at disiplene, De trodde det var slutt i. De hadde hatt 3 fantastiske år sammen med Jesus. 3 år hvor de opplevde et fantastisk spennende liv. Men nå var alt over. Påskeuka, den hadde sprengt alle rammer for hva de trodde på, hva de håpet og hva de forventet. Innmarsjen, en enorm opptur. De begynte allerede da å krangle om hvem som skulle bli hvem, hvilke ministerpost, ikke sant? Og de begynte om hvem som skulle sitte øverst med bordet, hvem som skulle være statsminister og de tingene der. Men så begynte det å rable litt for dem, for Jesus begynte å vaske noen føtter, som du husker. Og så blir han tatt til fange, og så blir han pint, og så blir deres tro og forventning fullstendig knust med at han går bort og dør på korset. De trodde jo han var Messias. De trodde jo han den som skulle komme og opprette Guds rike, hive romerne ut, og yes! Og dette skulle de være med på. De vemodige, triste, tragiske ordene fra disiplene på vei til Emmaus er veldig beskrivende for hvordan det var. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle utfri Israel, de var desillusjonerte, de var skuffa, de var redde, de flykta, og de til og med sverga på at nei, han der Jesusen, han kjente de ikke noe til. Naturligvis så var det ikke nå disiplene som kommer til grava den første dagen. Hvem var det da? Jo, det var noen av kvinnene fra den indre krets rundt Jesus. Av kjærlighet og hengivenhet. Ikke etter jag, etter ministerposter og plass i regjeringen. Men bare av kjærlighet. Så var de der for å salve legemet til sin avdøde venn. Og det er de som til sin store overraskelse får se at steinen er rullet bort, og grava er tom. Som kvinner flest, jeg gjentar, og får sikkert kjeft for det når jeg kommer hjem. Som kvinner flest, så var de bekymra. De var bekymra for steinen, og de var bekymra for vaktene. Men tenk der. Der kommer de. Og så blir bekymringen avlyst. Hvorfor det? Jo, for Jesus hadde rotet det til, ikke sant? Når vi har med Jesus å gjøre, så blir ofte bekymringene avlyst. De kommer der, og hva er det som troner på selve bekymringen? Der sitter det en engel og smiler. Oppå selve steinen som de hadde bekymret seg for. Der sitter han. Og smiler, og triumferer. Og de får budskapet om at han er oppstått. De skynder seg tilbake til disiplene og prøver å fortelle dem. Grava er tom. Men hva møter de hos disiplene? Trosheltene. Det står. Og apostlene synes dette var løst snakk, og de trodde dem ikke. Faktisk. Akkurat her så heller jeg ned til den nynorske teksten. Det var noe vas. Er sterkt? Alle som har gått på Ansgar-skolen skal jo henvise til gresk, ikke sant? Men jeg tar heller til nynorsk, det var sterkere. Det var noe vas. Det står riktig nok at Johannes så inn i den tomme grava. Og trodde. Men ellers så står det at for de hadde enda ikke forstått skriftene at han skulle stå opp fra de døde. Og disiplene gikk hjem enda mer forvirra. Men så vet vi, hva er det som gjør forskjellen? Når var det forskjellen kom? Jo, det var når de fikk møte han personlig. Det var det personlige møtet med den levende oppstandene som overbeviste disiplene om at han levde. Tvileren Thomas ble det så konkret for at han fikk lov til å ta på han. Den gang som i dag, det eneste som kan gi et nytt liv, det eneste som kan gi nytt håp, det eneste som kan løfte oss opp fra fortvilelsen, det er ikke ryktet om at grava er tom. Det er ikke læren om at grava er tom, eller teorien om at det var et tom grav. Det er møte med den levende oppstandende. Amen. Et personlig møte med han som lever. Men Jesu legeme var så annerledes etter oppstandelsen. Han går gjennom stengte dører, og så er han ikke begrenset av tid og rom. Denne form for legeme kaller Peter for et åndelig eller et herliggjort legeme, et gudvillet legeme, et himmelsk legeme, et uforgjengelig legeme, et kraftslegeme. Og så vet du, det står at han er førstegrøden. Og hvem er det som skal komme etter? Jo, det er vi som har møtt han og tatt vår tilflukt av han og blitt frelst og tro på han. Og vi skal også få sånn legeme. Han nytter det ikke lov så lenger. Tenk så spennende. Vi skal også få sånn legeme. Har du vondt i ryggen her i dag? Kjenn litt ekstra, for det kommer til å forsvinne. Om ikke Jesus gjør noe her i dag, så nå får det legeme der. Herlighetslegeme. Han er førstegrøden, og vi skal etter samme veien. Ingen steder i Nytestamentet fortelles det om hvordan det gikk til når Jesus ble vekket til liv igjen. Ikke en gang vaktene ved grava har sett noe. De ble bare redde på grunn av at de så noen engler, står det i Matteus 28,4. Vi vet at vaktene, de lot seg bestikke. De gikk til ypperste prestene og fortalte at de hadde sett noen engler, og da ble de fikk de penger for å ti still, og bare fortelle at de sov. Ha, veldig sannsynlig at de sov. Det var dødsstraff for en romersk soldat å sovne på post. Tror du han sovna? Nei, han var betalt for å si det. Evangelienes vitnesbyrd om oppstandelsen, den bærer preg av at disiplene ble totalt overrumplet av det som skjedde. De forteller ulike sider av det, eller ulike deler av det. Derfor så vil du se at hvis du leser gjennom alle evangeliene og sammenligner de litt, så vil du se at navn og antall på kvinner som gikk til grava er litt forskjellig. Tallet på hvor mange engler de møtte er litt forskjellig. Det kan sikkert forklares alt sammen, for de kom sikkert i forskjellige grupper og bla 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 bla, ikke sant? Og hvor og når de så han, Jerusalem, Galilea, på stranda. Det er liksom litt sånn, det er en historie med masse. Det er akkurat som du står og hører en historie. Du er i en klasse, se for deg du er i en klasse, og så spør du andre klassinger. Hva har dere opplevd? Og så begynner alle å snakke på en gang. Sånn er dette. Og du får liksom bruddstykker, du får store opplevelser. Og forskjellene her i evangeliefremstillingene, de gjør historien mer troverdig. Hadde disiplene funnet på og fabrikert og diktet opp en historie om Jesu oppstandelse, så hadde historien vært helt like. Hadde du kommet til politiet og skulle bli avhørt for en forbrytelse, og du hadde oppdiktet en historie, og det var flere om det, så hadde de fort fattet mistanke om at her er det ikke bare ugler i mosa, men at chili mer i den mosa di. For hvis historien er helt lik, derfor så, det at det er litt forskjellig i evangeliene her, det bare styrker troverdigheten. Alle forteller at grava var tom, og alle forteller at de møtte han, den levende, oppstandende Jesus. Merkelig orddeling du gir meg i denne her greia di. Jeg er sensur på det her. Ja, ja. Det er mest å få kjeft av læreren etterpå, så det er litt... Oppstandelsens betydning. Nå begynner det å bli spennende. For det første, hva betydde det for disiplene? For disiplene så var det jo sånn at alt håp var slukket. Han var ikke bare død. Men han hadde dødd en forbryters død. Han hadde blitt dømt som en forbryter. Og han hadde lidd forbannelsens død. Det står forbannet være den som henger på et tre. Han var forbannet. Og dette var sanksjonert av Gud selv, opplevde de. Ja, hvordan det? Jo, for Jesus sa, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Altså, han ble forlatt av Gud. I tillegg til det så skrudde Gud av lyset. Og i tillegg til det, det verste av alt, han døde jo. Gud reiste han jo ikke opp. Etter den første reaksjonen av vantro, og hvor de sa at dette var bare noe vas, så fikk de møte han. Og du ser, livet ble totalt forandret for dem. De ble fylt med en glede, en frimodighet og en brann. Det tok bare helt av. Og legg merke til det. Det varte også etter at Jesus var tilbake i himmelen. Og det varte, og det varte, og de døde på det. Disiplene gikk nå inn i en ny funksjon. De ble apostler og oppstandelsesvitner. De forkynte frimodig, rett opp i trynet på de som hadde korsfestet han, de som hadde vært imot dem. Rett i ansiktet på dem. Hva forkynte de? Er det sensur her, eller? Jeg trykker igjen? Nei. Kan en av dere være så snill og trykke for meg, da? Nei, en tilbake igjen. En fram. Der, ja. Passer ikke helt inn i rammen, i hvert fall den bak der, men midt oppi ansiktet på disse som hadde forfulgt, og som de hadde vært livredde for, så går de og sier, men denne Jesus oppreiste Gud, og vi er alle vitner om han. Jeg hadde håpet det skulle bli skikkelig dårlig, sånn at jeg slipper den spillingen. Se her, det er utrolig hva de... Takk skal du ha. Og så står det videre, med livets høvding. Han drepte dere, og jeg er sikker på de pekte på dem når de sa det. Han drepte dere i maven på dem med fingrene. Det var dere som drepte livets høvding. Men Gud oppvakte han fra de døde, og det er han vi vitner om. Deres frimodighet er det største bevis for at det virkelig skjedde. Neste punkt. Hva betydde oppstandelse for Jesus selv? Når Jesus hang der på korset og sa, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da sto ypperste presten der på siden, med sine kjortler og kapper og dingledanser og selvrettferdighet, så nikket de til hverandre og sa, der ser du, Gud er enig med oss. Der ser du, Gud forlot han. Og det betyr at når vi tok han for spott, når han sa at han var Gud, og vi dømte han til døden for Guds bespottelse, så ser dere at Gud er enig med oss. Og de sto der i sin selvrettferdighet og nikket og tenkte, yes, det var riktig det vi gjorde. Og når Guds forlatthetens kvaler hjemsøkte han, så tenkte de, ja, vi hadde rett. Men med å oppvekke han fra de døde og gi han liv, erklærer Gud han som hellig og rettferdig overfor alle som hadde pint og spotta og hånt. Oppstandelsen, det er Jesu legitimasjon som Messias, Herre og Guds sønn. ja. Jeg tror nesten det var en sånn der, det var Herren som hadde lagt inn en sånn lyddemper for at ikke det skulle bli for ille her i dag. Så ikke vi skulle ta av, vi hadde gjester, vi måtte roe litt ned, ikke sant? Det kom fint folk fra Fevik. Ja, måtte ta litt mer ro. Ja, ja, ja. Det som det er Jesus sitt legitimasjonskort. De kommer og, ja, hva har du å komme med? Du ble jo dømt. Du spotta jo Gud. Og du hang der og var Guds forlatt. Hva har du? Og han kunne bare rekke ut hendene og vise. Han er den oppstandende. Det er legitimasjon, ikke sant? Det er godkjennelsen. Det står i Apostlene 2:36. Så skal da hele Israels folk vite forvisst at Gud har gjort ham både til Herre og Messias. Denne Jesus som dere korsfester. Så står det i Romerne 1:4 at han ble godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Det var godkjennelsen. Det var godkjennelsen. Og den godkjennelsen er jo godt å vite for oss som har tatt sin tilflukt til han. Ikke sant? Og for ved å vekke Jesus opp fra de døde, så setter Gud sitt seil på alt som Jesus er, alt han har sagt, alt han har gjort, hans lidelse, hans død, alt som du lever for, alt du har satt din lit til, hele boka, hele evangeliet, hele Bibelen, alt får sitt godkjenningsstempel, og vi kan stå her i dag og vite. Å vite. Gud viser for all verden at Jesus har utført Guds egen redningsaksjon og fått godkjent av Gud. Og det holder. I 1. Korinterbrev 15:12-20 så står det, dette om oppstandelsen, det står, men er ikke Kristus oppstått? Da er vår forkynnelse intet. Og vår tro har intet og er unyttig, står det. Og dere, står det, er enda i deres synder. Og da er vi de ynkverdigste av alle mennesker, sier Paulus. Men nå er han jo oppstått. Og du er selv vitne om det. Du er selv et oppstandelsesvitne. For du har møtt han, har du ikke det? Det er nemlig sånn du ble frelst. Du møtte den levende oppstandende Jesus. Da er du også et oppstandelsesvitne. Og da vet du det at vi er ikke de mest ynkverdigste mennesker. Nei, vi er Guds barn. Vi er himmelens medborgere. Vi er satt i himmelen i Kristus. Med han. Og vi er enda i våre synder stående. Nei, vi er fri. For du har møtt han. Du vet at han er oppstanden. Og deres tro er unyttig, stod det. Nei, vår tro er nyttig. Og forkynnelsen intet, nei, den skal på tro. Du er oppstandelsesvitne. Du har selv møtt han. Og du vet at graven var tom, og han lever. Videre så står det. Han overvant døden, står det. Det står i Apostlene 2:24. Han oppreiste Gud i det han løste dødens veer, for det var umulig for døden å holde han. Og Paulus sier, død. Hvor er din brodd? For døden er der jo. Men den har ikke noe brodd lenger. Den biologiske døden er der. Kanskje vi skal bli hentet av Frank. Og måtte bli lagt i en grav. Det kan godt være. Men det har ikke noe brodd lenger. For vi vet det at det er bare... Det er bare det som skjer her nede. Han er førstegrøden. Han er gått i forveien. Og så står det videre, skal vi lese i Johannes 11, 25-26. Jeg er oppstandelsen av livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Død, hvor er din brått? Nei, han har løst dødens veer. Og vi er fri. Så ok, kanskje vi skal bli lagt i en grav. Eller kanskje vi skal møte han. Vi vet ikke. Men døden har ikke noe brått på oss lenger. Vi skal leve i evighet sammen med han. Så jeg er snart ferdig. Men jeg har noe veldig bra til slutt. For nå har vi liksom snakket om dette med han er oppstandelsen av liv, og vi skal ikke dø, vi skal leve i evighet sammen med han, og alt det der. Men jeg er litt sånn, ja, men hva med her og nå da? For det er noe mellom. Mellom at vi blir frelst og at Frank henter oss. Det er jo noe mellom der. Ikke sant? Og vet du noe? Oppstandelsen dekker det også. Hør Romerbrevet 8:11. Der står det. Men dersom hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levendegjøre deres døde legemer ved sin ånd som bor i dere. Tenk at den samme ånd som han reiste opp Jesus med, det er den som bor i oss. Det er den samme ånd som bor i oss. Kjenner du at du har den samme ånd som lever i deg? Ja, jeg kjenner faktisk litt baki der. Hvis da kom oppstandelseskraften, den som vekka Jesus opp fra de døde. Ja, men jeg kjenner litt baki der, altså. Jeg gjør det. Litt sånn bak, det killer litt på ryggen. Oppstandelseskraften er ikke killing på ryggen. Oppstandelseskraften er liv og overflod og kraft til å gå ut i hverdagen og til å være et vitne, et oppstandelsesvitne all over. Det er kraft og liv til å feise de som håner og spotter og sier, denne Jesus som dere korsfester, han oppreiste Gud fra de døde. Det er kraft og liv. Det er oppstandelseskraften. Emmausvandrerne, de hadde gått der sammen med Jesus. Ikke sant? Og så spiste de sammen med Jesus. Og så står det, da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem. Og da sa de til hverandre, du, det var jo noe rart som skjedde der når vi gikk langs veien, var det ikke det? Det var akkurat sånn det brant sånn i hjertene våre, står det. Da han åpnet skriftene for oss. Er det lenge siden du har kjent at det brenner i hjertet ditt? Er det lenge siden du har kjent at oppstandelseskraften er i deg? Det er faktisk budskapet som første og andre påskedag handler om. Det er oppstandelseskraft og brann i hjertet. Ja, men skulle ikke vi sette oss ned nå, sånn stilt og rolig og grunne på evangeliumets store greie? Nå er tid for oppstandelse. Det skulle du ha gjort på Kjærtorsdag langfredag. Nå er det for sent. Sorry. Det kom vel en gluping. Du, vi tar dette møtet på langfredag til neste år, du. Nå er det tog er gått. Nå er det fase 2. Og det er get out. Og det er oppstandelseskraft. Og det er, kjenner du det brenner i hjertet? Så har jeg gått og tenkt litt på de disiplene. Som, de trodde de hadde tak på Jesus. De trodde de kjente Jesus. De trodde de hadde kontroll på det her. De trodde liksom, nå hadde de gått 3 år sammen, og så skulle de bare toppe hele, ikke sant? Og så kom Jerusalem og greiene. Og så trodde de hadde Jesus der. Og så bare forsvinner alt. Altså, mye nye greier, synes de. Og det var så mye annet rart som skjedde nå. Det var liksom ikke helt sånn som de hadde tenkt. Ok, Jesus sa gang på gang på gang til de at ja, etter skriftene. Og han hadde jo undervist skriftene for de. Men det var jo ikke alle timene de hadde følt like godt med i. Så det hadde jo vært et og annet som hadde... Det glepper litt her og der, ikke sant? Og så nå kom de, og så kom de til påskeuka, så er det bare akkurat som han ble så uberegnelig, denne Jesus. Han ble så uforutsigbar, denne Jesus. Det var liksom ikke det gamle Jesus-greiene som de hadde hatt nå i 3 år. Kunne de ikke ha det sånn videre? Det er litt den følelsen jeg tenker at kanskje vi også har det litt sånn iblant. At når vi først er blitt vant med hvordan Jesus var, og hvordan Jesus liksom, ja, vi går på møte, og så er det litt sånn, kjære Jesus er, ja, og så går vi hjem og sånn. Og så er faktisk noe viktig å fortelle deg, det er at Jesus har tenkt å gå videre. Jesus har tenkt å gjøre noe mer. Det er ikke bare en påskeuke og en oppstandelse, men det er et liv videre. Og hvis ikke du er med, så vil du stå der som en disippel og lure på hva skjedde. Han var uforutsigbar, han her fyren. Dette var ikke helt sånn som det skulle være. Har du lyst til å være med, så må du være på. Har du lyst til å være med, så må du være nær til han og kjenne hjertekontakten med han. For det kommer noen svinger fremover nå, som kan være ganske krappe. Det kommer til å skje ting og saker og ting, både i samfunnet og i kristenlivet ditt og i menighetslivet fremover nå, som gjør at hvis vi står bak i kroken og tror at liksom, ja, vi må følge med, vi må være med, vi må henge på, for det blir en spennende tid.
Ja vel, sier du det, ja. Ok.
Ja, men det var artig, du. Ja. Det kommer en tid som du skal få lov til å kjenne at oppstandelseskraften skal virke gjennom deg. Det kommer en tid hvor den kanskje litt sånn kjedelige A4-Jesus som du har kost deg med de siste årene og synes det har vært greit å ha med å gjøre, kanskje han kommer til å sprenge den A4-rammen de også og gå litt utover det. Og at oppstandelseskraften kommer til å renne ut av boksen. Har du lyst til å være med?
Jo da, det går greit det, men
har du lyst til å være med? For en gjeng, altså, Fevig er jo enda døyere enn Betania, vanligvis. Altså, det er jo helt skandaløst. Jeg tror du må ha de på spinning hele gjengen. Ok, vi oppsummerer. Og bli ferdig med det her nå, ikke sant? Jeg kjenner at jeg har fått på hjertet å utfordre deg. Nesten så har jeg lyst til å ned og røkke stolen vekk under deg. Og si, reis deg og lev i oppstandelseskraften. Kutt ut det der påskedillet. Og kom ut i oppstandelseskraften. Kutt ut det der glanspapiret, og kom ut i the real life. Kutt ut det der A4-arket, og forvent at nå er tid hvor du skal begynne å leve i oppstandelseskraften. Er det lenge siden du kjente det brant i hjertet ditt? Er det lenge siden du kjente det brant i hjertet ditt? Så skal vi be for deg. Og jeg ble veldig glad når jeg så Kjell komme inn her i dag. Han er den største forbederen på hele Sørlandet. Han vil vi også få med til å be for deg etterpå. Så er dagen redder for han også, for han må ha noe sånn hver dag. Han er liksom sånn, det er bare helt. Skal vi reise oss opp? Herre Jesus, vi ønsker å be deg om oppstandelseskraften. Vi ønsker om å få lov til å kjenne det som ditt ord sier, at det er den kraften som vi har i oss, ikke noe mindre. enn oppstandelseskraften selv, Herre. Herre, kom med din ånd. Fyll oss, Herre Jesus. La oss få lov til å kjenne at det renner over, Jesus. La oss få lov til å kjenne at du, Herre, du tenner oss på ny. La oss få lov til å kjenne at vi kan begeistres, Herre, og kjenne at det brenner i oss, Jesus. La oss få lov til å kjenne at det lever, Herre, og at vi kan være tøffe, og at vi kan være utfordrende, at vi kan gå på, Herre. La oss få lov til å kjenne at vi har møtt den levende oppstandende, og at vi er vitner om det, Jesus. Det ber jeg deg om. Det ber jeg deg om, Jesus. Herre, kom med din ånd, Herre. Utgitt din ånd over oss på ny, Herre. Og la oss få lov til å kjenne kraften virke blant oss. La oss få lov til å kjenne at du løfter oss opp, Jesus. Og takk, Jesus, for at du sannelig er oppstanden, for vi har møtt deg, Jesus. Vi har møtt deg, Jesus, og da er du oppstanden, Herre Jesus. Og det priser vi deg for, Jesus.